advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Natalie Wood var et vaskeekte Hollywood-ikon. Hun var vakker og talentfull, med en unik utstråling. Hun var også kjent for å være seriøs og profesjonell, og fikk kallenavnet One Take Natalie som følge av hennes evne til å få scenene til å sitte på første tagning. Dette var med på å gjøre henne til en av hennes generasjons mest populære skuespillerinner. Natalie vil for alltid bli husket for sine filmer, men tragisk nok ville hennes død bli nesten like omtalt som hennes liv. Verden har en tendens til å stoppe opp når kjendiser dør, og Natalie var ikke noe unntak. Nesten 40 år senere blir hendelsene som ledet til hennes drukning fremdeles diskutert. I sentrum av mysteriet er det ett enkelt spørsmål. Ble Natalie Wood drept, eller var det bare en tragisk ulykke? Velkommen til True Crime Podden. Natalie Wood ble egentlig født Natalia Zakarenko, datter av de russiske innvandrerne Maria og Nikolai. Foreldrene hennes flyktet fra konfliktene i hjemlandet og etablerte seg etter hvert i San Francisco. Her ble Natalie født den 20. juli 1938. Familien beholdt sin russisk-ortodokse tro, og foreldrene passet på at også barna snakket russisk, og ikke glemte sin russiske bakgrunn. Maria hadde i sin ungdom drømt om å bli skuespiller, en lidenskap hun overførte til sine døtre. Natalie forelsket seg også tidlig i film, og Maria gjorde alt hun kunne for å gi datteren selvtillit til å prøve seg som skuespiller. Snart flyttet familien til Los Angeles for å realisere Natalies, eller kanskje Marias, store drøm. Her tok det ikke lang tid før Natalie ble oppdaget av talentspeidere. For å gjøre det enklere for publikum, oppfordret filmstudioet Natalie til å endre navnet sitt. Valget falt da på Natalie Wood. Natalies karriere startet da hun fremdeles var et barn, og bare 5 år gammel spilte hun i sin første film. Dette var bare en liten opptreden, men det tok ikke lang tid før karrieren hennes var i full sving. Over de neste årene fikk hun flere roller i store Hollywood-filmer, med stadig flere muligheter til å vise sitt talent. 8 år gammel fikk hun sitt store gjennombrudd. Hun hadde en sentral rolle i filmen Miracle on 34th Street, som ble en stor suksess. Etter dette ble Natalie ansett som en av de største barnestjernene i bransjen. Det finnes mange tragiske historier om barnestjerner som ikke klarer overgangen til voksenlivet. For Natalie virket dette nærmest uanstrengt. Hun fortsatte å jobbe, og fikk anerkjennelse for sitt unike talent. Som tenåring viste hun sine skuespillerferdigheter i klassikere som Rebel Without a Cause og The Searchers. For førstnevnte fikk hun sin første Oscar-nominasjon. Natalie signerte en kontrakt med Warner Brothers. Avtalen var lukrativ, men hun følte at rollene etter hvert ble mindre interessante. Hun ønsket ikke bare å spille kjæresten eller den søte jenta. Natalie savnet solide roller som skildret verden fra et kvinnelig perspektiv. Dette ble forsterket da hun så filmatiseringen av En sporvogn til begjær, og hun innså at kvinneroller også kunne ha dybde og kompleksitet. Til tross for dette så en rekke med mindre suksessfulle filmer plutselig ut til å bremse karrieren hennes. Natalie nektet å la karrieren falme, og etter å ha tatt en mer seriøs rolle i filmen Splendor in the Grass, var hun plutselig tilbake i rampelyset. I løpet av de neste årene spiller hun I flere storfilmer, blant annet en ikonisk rolle I filmatiseringen av West Side Story. På overflaten var Natalie Woods liv en suksesshistorie, men bak fasaden skjulte det seg en langt mer dyster sannhet. Det I dag ingen hemmelighet at Hollywood I mange år har vært preget av maktmisbruk og overgrep. Natalie slapp heller ikke unna dette på sin vei til suksess og berømmelse. Suzanne Finstead skrev en avslørende og brutal biografi om Natalie Woods liv. I denne boken kom hun med flere anklager om overgrep mot Natalie. Som tenåring skal hun ha blitt tvunget inn I flere seksuelle relasjoner med flere mektige menn. Dette var noe moren hennes visste om, og ved flere anledninger noe hun også var med på å arrangere. Da Natalie var 15, skal moren hennes angivelig ha vært delaktig I at datteren innledet et forhold til den 23 år eldre Frank Sinatra. Natalie beskrev selv at hun alltid gjorde som hun ble fortalt, til et punkt der hun egentlig ikke hadde noen egen identitet. Som med mange Hollywood-stjerner ble Natalies privatliv et offer for mye interesse. Det hjalp ikke at hun hadde forhold til flere andre profilerte menn. Hun skal blant annet ha datet Elvis Presley I en kort periode. Natalie var bare 18 år da hun dro på sitt første stevnemøte med skuespilleren Robert Wagner. Han var på dette tidspunktet 26. De giftet seg kort tid etter, men ekteskapet ville ikke vare I mer enn 3 år. Over de neste årene ville Natalie ha flere høyprofilerte forhold til andre Hollywood-stjerner. I 1969 giftet hun seg igjen, denne gangen med den britiske filmprodusenten Richard Gregson. De fikk en datter sammen, men heller ikke dette ekteskapet ville vare lenge. Natalie søkte om skilsmisse, bare 2 år etter at de giftet seg. I 1972, 10 år etter at de skilte seg, finner Natalie tilbake til sin første ektemann Robert Wagner. Denne gangen så ting ut til å gå bedre for Natalies kjærlighetsliv, og de finner en ny stabilitet sammen. Ekteskapet var heller ikke denne gangen uten konflikt, men det virket som om de begge ønsket at det skulle fungere. Robert Wagner var også en suksessfull skuespiller, kjent fra både film og TV. Dette medførte at de ofte var adskilt, noe som også førte til sjalusi og krangler. Det oppsto også flere rykter om affærer med andre menn. FBI-agenten Donald Wilson har påstått at han hadde et langvarig forhold til Natalie. Dette skal ha vart I 4 år, I perioden da Natalie var gift med Robert Wagner. Donald Wilson har senere uttrykt sin bekymring rundt Natalies dødsfall. Han beskrev Robert Wagner som en sjalu mann med et voldsomt temperament. Han mener at Wagners raseriutbrudd kunne være så ekstreme at Natalie til tider fryktet for livet sitt. Natalie holdt på mange hemmeligheter, også for Robert Wagner. Angivelig skal Robert ha vært bifil, og ble på et tidspunkt tatt på fersken av Natalie med en annen mann. Hadde dette kommet ut I pressen, kunne det, med datidens syn på homofili, ha ødelagt Roberts karriere. Denne oppdagelsen skal ha både sjokkert og traumatisert Natalie, og gir en ny kontekst til både skilsmissen og de mange ryktene om hennes affærer. Til tross for dette valgte Natalie å ikke dele Roberts hemmelighet med noen, selv ikke etter skilsmissen deres. Hun var nok uansett glad I Robert, med tanke på at de fant tilbake til hverandre etter flere år. En av mytene rundt Natalie Wood at en spåkone advarte moren hennes om at hun en dag ville drukne. Noen hevder at denne spådommen var rettet mot Natalie, andre hevder at det var Maria selv dette handlet om. Detaljene I denne historien varierer fra kilde til kilde, men det som virker sikkert at Natalies mor tok denne spådommen på alvor. Det mest troverdige kanskje at spådommen var noe vagere og ikke oppga noen konkrete detaljer I Maria eller Natalies endelige skjebne. Spåkonen skal riktignok ha sagt at Natalie en dag ville bli vakker og berømt, noe som unektelig viste seg å stemme. Det kan virke som om noen kombinerer disse to spådommene, mens andre ser det som to separate begivenheter. Fortellingen sier i hvert fall at en spåkone advarte Maria mot mørkt vann. Kanskje var bare dette et bevisst grep på å fange kundens interesse. Mørkt vann kan bety så mangt. Kanskje var det ment å ha en metaforisk betydning. Morens frykt var likevel nok til at Natalie utviklet en naturlig fobi for vann. Denne fobien ville hun bære med seg hele livet. Natalie ble derfor heller ingen god svømmer som voksen, og dermed også mer utsatt dersom hun falt i vannet. Kanskje var denne frykten med på å gjøre spådommen til en slags selvoppfyllende profeti. Sett i lys av hvordan Natalies liv endte, har uansett mange bemerket seg denne spådommen. Natalies frykt for vann ble forsterket da hun havnet i en ulykke på et filmsett. Uhellet fant sted da Natalie skulle filme en scene der hun krysset en bro. Det var en dramatisk scene. Broen var ment å kollapse, mens flypropeller kastet kraftige vindkast mot den unge jenta. Alt gikk riktignok ikke etter planen. Broen kollapset for tidlig, og Natalie ble nesten slengt ned i vannet under broen. Hun klamret seg til resten av broen, mens hun fryktet for sitt eget liv. Natalie ble reddet, men hadde fått en tresplint i håndleddet, som senere ble betent. Natalie fikk ingen større skader enn dette, men det var fremdeles en skremmende opplevelse for henne. Hun ville senere beskrive dette som en nær-døden-opplevelse, noe som antageligvis ble forsterket av nærværet av vann. Til tross for at hun var livredd for vann, eide Robert og Natalie en yacht ved navn Splendor. Her tilbrakte de mye av tiden sin sammen. Da de skulle feire Thanksgiving i 1981, bestemte de seg for å gjøre dette på yachten. Sammen med ekteparet var skuespiller Christopher Walken og kaptein Dennis Davern. Natalie og Christopher Walken spilte på denne tiden sammen i filmen Brainstorm, og Robert skal etter sigende ha vært sjalu som følge av deres naturlige kjemi. Han hadde også hørt rykter fra filmsettet, og begynt å frykte at Natalie og Christopher hadde en affære. Planen var å hygge seg i godt lag, med god mat og drikke, men denne helgen ville snart bli konfliktfylt, med flere små og store krangler. Til slutt ville den vise seg å ha fatale konsekvenser. Søndag 29. november ble en kvinne funnet livløs i vannet utenfor Catalina. Hun hadde kun på seg en nattkjole, sokker og en stor, rød dunjakke. Denne kvinnen blir snart identifisert som Natalie Wood. Politiet erklærer snart Natalies dødsfall som et uhell. Hun har flere skader på kroppen og ansiktet, men den offisielle dødsårsaken er drukning. Saken får naturlig nok massiv oppmerksomhet. En stor Hollywood-stjerne, som på tragisk vis ble revet bort altfor tidlig. Saken kunne kanskje endt her. Det var nok av bevis som underbygget politiets teori om et uhell. Natalie hadde drukket alkohol, og gikk i sokkelesten på det glatte båtstekket midt på natten. Som følge av hennes fobi mot vann, var ikke Natalie en god svømmer. Flere hevdet at hun ikke kunne svømme i det hele tatt. Disse argumentene peker alle i retning mot at Natalie skled og falt i vannet og kavet for å komme seg ombord i skipets redningsbåt. Til slutt slet hun seg ut, eller frøs i hjel, i det kalde vannet. Dette er ikke en umulig historie, men mange nektet likevel å godta dette hendelsesforløpet. Flere detaljer som kom frem var motstridende, og alle de involverte fortalte ulike versjoner. Så hva skjedde egentlig den natten? Hva foregikk i dagene som ledet til denne hendelsen? La oss utforske Natalie Woods siste dager. La oss begynne med slutten. Det store spørsmålet var hva Natalie Wood i det hele tatt gjorde på dekket midt på natten. Den offisielle versjonen pekte på at Natalie hadde forsøkt å klatre ned i yachtens livbåt og sklidd på badetrappen. Hun forsøkte å ta seg opp i livbåten, men panikken satt inn. Dette kunne forklare både skadene på Natalies kropp og kloremerkene på livbåten. Dette var i hvert fall rettsmedisinerens umiddelbare forklaring. Thomas Noguchi var ansvarlig for å undersøke Natalie og konstaterte at skadene på Natalie samsvarte med denne historien. Et sår på kinnet hennes indikerte at Natalie kanskje slo hodet mot kanten av livbåten før hun traff vannet. Det ble spekulert i om denne skaden kan ha slått henne bevisstløs, men dette ble sett på som lite sannsynlig. Saken ville riktignok fortsette å plage Noguchi, og han ville senere stille spørsmål om sin egen konklusjon. Noguchi fikk allikevel aldri mulighet til å rette opp i dette. Han endte opp med å bli degradert fra sin stilling etter å offentlig ha diskutert saken, og særlig konfliktene mellom Robert Wagner og Natalie Wood. Dette skal ha skjedd med hjelp av Roberts gode venn Frank Sinatra. Men hva fikk egentlig Natalie til å ville forlate skipet midt på natten? Hvor skulle hun kun iført nattkjole? Dette virket ikke som en logisk avgjørelse for en person med en paralyserende frykt for vann. At dette var midt på natten burde forsterket denne redselen, da Natalie spesifikt fryktet mørkt vann. Det skal ha regnet tungt denne natten, og tanken på å dra ut på havet i en redningsbåt høres utenkelig ut. Natalie var kun iført en nattkjole og sokker med en dunjakke utenpå, et antrekk hun neppe ville forlatt båten i. Et underlig aspekt ved saken er hvorfor Natalie i det hele tatt ønsket å være på yachten. Mange har spekulert i om hennes fobi mot vann var så omfattende som noen kilder vil ha det til. Hun ble jevnlig observert mens hun alene kjørte til og fra yachten i den lille redningsbåten. Natalie og Robert skal ha elsket å tilbringe fritiden sin på Splendor, noe som ikke samsvarer med en som hatet synet av vann. Disse detaljene er med på å skape ytterligere mystikk og usikkerhet rundt saken. Et annet sentralt spørsmål var hvorfor ingen av de tre mennene hørte henne rope om hjelp og kom til hennes unnsetning. Det kunne kanskje tenkes at Natalie kom seg ombord i livbåten, og at hun falt i vannet et stykke fra Splendor. Dette kunne forklart hvorfor ingen hørte Natalies rop. Det var en regnfull natt, og bølgene kunne kanskje ha kastet henne ut av livbåten. Det er lite som tyder på at det var dette som hendte. Da livbåten ble funnet, var nemlig ikke motoren på båten skrudd på. Robert Wagner har fortalt flere ulike versjoner av kvelden i årene etter Natalies død. Han skrev i sin biografi at han og Christopher Walken hadde en politisk diskusjon store deler av kvelden. Men Wagner presiserte at dette var som følge av to engasjerte debattanter og ikke en underliggende konflikt. Natalie skal ikke ha vært like engasjert i denne diskusjonen og meldte seg raskt ut. Hun skal ha gått for å legge seg tidligere enn de to mennene. Robert fortalte at Natalie ofte ble holdt våken av at redningsbåten dunket mot skroget. Han hadde ofte selv gått for å stramme fortøyningen midt på natten, men antok at Natalie denne kvelden gikk ut for å gjøre dette selv. Ettersom Natalie var kraftig beruset, så Robert på dette som den mest logiske forklaringen. Alternativet Robert presenterte var at Natalie ble lei av situasjonen og bestemte seg for å stikke av. Kanskje hun ønsket å gjøre et poeng ut av det, foreslo Robert. Han beskrev at han ikke ble umiddelbart bekymret, ettersom Natalie ofte dro av gårde i livbåten på egen hånd. Robert Wagner fremsto i etterkant som en sørgende ektemann. I Natalies begravelse var han gråtkvalt. Familie, venner og kollegaer hadde samlet seg for å si farvel. En enkel melodi spilles på en balalaika, en hyllest til Natalies russiske bakgrunn. Robert kysset Natalies kiste som et siste farvel til sin kone. Til tross for dette var det mange som mistenkte at Robert kanskje visste mer enn han ga uttrykk for. Hvorfor stilte ikke politiet flere spørsmål? Etter knappe 2 uker var saken avsluttet, og Robert Wagner ute av politiets søkelys. Dette til tross for at historien han fortalte var langt fra konsekvent. Opprinnelig hadde Robert fortalt politiet at han og Natalie hadde kranglet kvelden før hun døde. Robert skal ha sett seg lei av at Natalie tilbrakte så mye tid vekk fra familien. Han ønsket antageligvis at hun skulle nedprioritere karrieren sin og heller fokusere på familielivet. Dette hang antageligvis også sammen med Roberts sjalu personlighet og hans frykt for utroskap. Han likte angivelig ikke de mange timene Natalie tilbrakte med sine mannlige kolleger. I sin egen selvbiografi omtalte Robert sin egen sjalusi. I perioden han og Natalie var separert, beskrev han et ønske om å drepe mennene hun ble observert sammen med. Mange følte at hans endring i forklaring, og særlig faktum at han tonet ned krangelen med Natalie, var med på å mistenkeliggjøre ham. Det ikke bare Robert Wagners endring i forklaring som har fått flere til å spekulere. Skipets kaptein Dennis Davern har nemlig presentert en annen versjon av hendelsesforløpet. En versjon som setter Robert Wagner i et dårlig lys. Først skal Dennis ha støttet Roberts forklaring, men har senere forklart at han ikke fortalte hele sannheten. Dennis fortalte at Natalie og Christopher Walken hadde flørtet åpenlyst under hele turen. Han beskrev en konflikt som lå og boblet under overflaten hele helgen. Dette skal ha utviklet seg til en høylytt krangel da Natalie, Christopher og Robert var ute og drakk på fastlandet. Da de returnerte til Splendor var krangelen helt ute av kontroll. Robert sin sjalusi skal ha fått ham til å eksplodere. Han skal ha vært rasende, både på Natalie og Christopher. I et plutselig utbrudd skal Robert ha knust en vinflaske og konfrontert dem begge. Han skal ha anklaget Christopher Walken direkte om hans forsøk på å forføre kona hans. Natalie skal ha blitt rasende av Roberts oppførsel og stormet til lugaren sin. Robert fulgte etter henne, angivelig for å trøste henne, men de fortsatte isteden å krangle. Dennis Davern beskriver en lang og intens krangel. Han fortalte også at han hørte lyden av at fortøyningen på livbåten ble knyttet opp. Da Robert returnerte, skal han ha sett rufsete og svett ut. På dette tidspunktet skal Christopher Walken allerede ha lagt seg, men Dennis og Robert ble sittende oppe en stund til. De snakket og drakk en stund, før Robert i 1:30-tiden sa at han ville forsøke å prate med Natalie igjen. Robert gikk for å finne henne, men kom snart tilbake og fortalte at Natalie var forsvunnet. Dennis ble bekymret og bestemte seg for å selv lete etter henne. Ifølge Dennis stoppet ikke Roberts mistenkelige oppførsel her. Da Dennis foreslo at de skulle skru på båtens flomlys for å søke i vannet, skal Robert ha nektet. Robert skal ikke ha ønsket å tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. Det uklart hvem Robert her sikter til. Til slutt ber de likevel om assistanse over skipets radio. Noen få timer senere ble Natalies livløse kropp funnet i vannet. Hun hadde blitt tatt av strømmen og ført inn mot land. Livbåten ble oppdaget noen kilometer unna henne. Det var også andre båter i nærheten som rapporterte å ha hørt eller sett konfliktene og at Natalie falt av båten. Vitner beskrev høylytt krangling og smell fra skipet. Andre beskrev det som hørtes ut som Natalie og Robert som kranglet i øyeblikket før Natalie falt i vannet. Tidligere på kvelden ble Natalie observert sammen med Robert Wagner og Christopher Walken på restauranten Dogs Harbor Reef. Her skal de ha drukket flere flasker champagne, vin og flere drinker. Da de forlot restauranten var de alle så beruset at de ansatte ble bekymret. Havnepatruljen ble kontaktet for å kontrollere at de tre kom seg trygt tilbake til Splendor. På yachten skal de ha fortsatt å drikke resten av kvelden. Det altså liten tvil om at Natalie og de andre mennene var påvirket av alkohol da hun havnet i vannet. Rättsmediciner Thomas Noguchi presenterade en annan naturlig förklaring på vad som kunde ha hänt med Natalie. Dunjacken hon hade på sig kan nämligen ha spilt en roll i hennes död. Denne kunde varit en hindring då hon skulle stiga över i livbåten och medfört att hon havnet i vannet. I vannet kunde denne jacken ha varit en avgörande faktor i hennes död. I kontakt med vann ville denne blivit svärt tung och gjort det nästan omöjligt att dra sig upp i båten. Dersom hon hade tagit av sig denne kunde det potentiellt räddat livet hennes. Noguchi stilte också spørsmål ved varför Natalie inte simpelt hen svømte tillbaka till badetrappen, något som borde vara möjligt själv med den tunga jacken. Det spekuleras i om kombinationen av alkohol och panik hindret henne i att göra denna värderingen. Det är heller inte säkert att Natalie omedelbart förstod att hon var i livsfare. Livbåten kan ha blivit grepet av vinden och drevet längre och längre från Splendor. Innan Natalie insåg att hon inte klarte att komma sig upp i livbåten, kunde det vara för sent. Det var mitt på natten och bekmörkt ute på havet. Musik från en fest i närheten kan ha varit med på att överdöva hennes desperata rop. Detta ger kanske ett inblick i hur Natalie drunknat, men inte varför hon försökte att komma sig ned i båten mitt på natten. Försökte hon att komma sig väck från den konfliktfyllda situationen? Var det dunkingen från livbåten som höll henne vaken? Eller var någon andra ansvarig för att hon havnet i vannet? Dennis Daverns beskrivelse av att Robert returnerade svett och rufsete virker att hinta om det sista. Det blev upptaget flera skador på Natalies kropp som hintet om att hon kunde ha blivit angrepet för hon fallt i vannet. Flera spekulerar i att detta var ett resultat av en konfrontation mellan Natalie och Robert och inte skador hon fick medan hon kämpat för livet sitt i vannet. Kan Robert Wagner ha sluppit undan med drap? Disse spørsmålene har i snart 40 år forblitt et mysterium. Christopher Walken har sjelden uttalt seg offentlig om Natalies død. Når han har gjort det, har det vært vage og kortfattede kommentarer. «Jeg vet ikke hva som skjedde. Hun skled og falt i vannet. Jeg hadde allerede lagt meg. Det hele var en tragisk hendelse», har han sagt. Han har stilt seg bak Robert Wagners forklaring og virker overbevist om at Natalie var alene da hun døde. Han ser dette som den mest troverdige forklaringen. Han mener det ville vært lett å gli på badetrappen, særlig i en beruset tilstand. Walken har også bekreftet opplysningen om at Natalie ikke kunne svømme. Det har aldri blitt rettet noen mistanke mot Christopher Walken, og han hadde heller ikke noe motiv for å ville drepe Natalie. De som er overbevist om at saken ikke er løst, vil aldri bli fornøyde med sannheten. Fordi sannheten er at det bare var et uhell, har Walken tidligere forklart. Man hører om alle slags uhell. Noen sklir i badekaret, noen faller ned trapper, andre går ut i gaten uten å se seg for og blir påkjørt av en bil. Dennis Davern har i senere tid skrevet en egen bok om hendelsen. Han har uttrykt sin mistanke om at Natalies død ikke var en ulykke. Dennis var ikke alene om dette, og saken genererer stadig oppmerksomhet. Etterforskningen ble gjenåpnet i 2011. Året etter ble Natalies død klassifisert som mistenkelig. Det ble ikke startet noen ny etterforskning mot Robert Wagner, men nye detaljer var med på å fornye mistanken mot ham. Wagner, som i dag er 90 år, nekter for alle anklagene mot ham. Hvis Dennis Daverns anklager mot Robert er korrekte, kan dette være sentrale detaljer i saken. Men hvor pålitelig er egentlig Davern? Han har også endret forklaring flere ganger over årene. Kan det være at hans nye anklager henger sammen med et ønske om å skape interesse for sin egen bok? Mysteriet om hva som egentlig skjedde forblir uløst til denne dag. Naturlig nok har Natalies berømmelse vært med på å generere ekstra fascinasjon, men det er de mange teoriene og motstridende bevisene som har holdt liv i saken. Natalie Woods død en utfordrende og frustrerende sak, hvor man kan finne flere overbevisende argumenter for både drap og ulykke. Ettersom årene har gått, virker det uansett mindre og mindre sannsynlig at man noensinne vil sitte igjen med et definitivt svar på hva som egentlig skjedde. Robert Wagner den eneste som kan gi svar på hva som hendte med Natalie, og hans historie enn så lenge at det var et uhell. Moderne medier.